just to hear you say you're gonna give me everything. So I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight. Hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Μαράκη.
Τι κάνουμε
πεμπτούλα σήμερα.
Τι
πες, χαρά, εσύ. Πεμπτούλα. Λέω,
ναι,
πεμπτούλα.
Ναι. Προπαρασκευή που μου αρέσει να λέω εγώ.
Έτσι, προπαρασκευούλα.
Έτσι. Τι κάνουμε.
Λοιπόν, καλά
παρακολουθούμε
είμαστε,
τη φωτιά καταρχάς. Που...
αυτό είναι το βασικό.
Είναι σε εξέλιξη. Στο Σχήνο, Κορινθία, στο Λουτράκι, στα Γεράνια Όρη, για να το τοποθετήσουμε. Θα έχουμε συνδέσεις στη συνέχεια της εκπομπής. Η φωτιά είναι τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, που δεν είναι και λίγα εδώ που τα λέμε. Τα γνωστά, αλλά με τις εξελίξεις τους.
Ναι.
Ο αγώνας αντοχής με την πανδημία. Το λέω αγώνα αντοχής, γιατί πάνω που λέμε δόξα τω Θεώ, άντε πάλι βοήθα Παναγιά. Εκεί που έχουμε μια αισιοδοξία για τους αριθμούς και πώς πάμε, να. Φαίνεται ότι οι αριθμοί όχι επιμένουν. Μπορεί να έχουμε και μικρές αυξήσεις.
Αναζωοπυρώσεις.
Καλύτερα το
συνδέσουμε.
Ακόμη καλύτερα η κατάσταση.
Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, και ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, ότι είναι ένας αγώνας αντοχής όλο αυτό το πράγμα, ναι. Και είναι μαραθώνιος. Δεν είναι τελειώσαμε με ένα άνοιγμα ή με μια κάμψη και ύφεση των κρουσμάτων.
Μόνη ελπίδα, η προσοχή, τα μέτρα προστασίας και εμβολιασμοί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν γίνει 4.600.000 εμβολιασμοί με την πρώτη δόση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εδώ είναι το σύνολο, στο 4.600.000 είναι το σύνολο που έχουν εμβολιαστεί. Είναι και αυτοί με την πρώτη δόση. Με τις δύο δόσεις, πλήρως εμβολιασμένοι δηλαδή, είναι 1.700.000 και πρέπει να προχωρήσει κι άλλο. Είναι σύραξη στη Μέση Ανατολή. Ο Biden χθες ζήτησε σημαντική αποκλιμάκωση, ήταν το τέταρτο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Ο Ερντογάν που επιμένει χθες, ο Νετανιάχου που λέει ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει. Βέβαια χθες το βράδυ είχαμε μια είδηση ότι η Χαμάς αναμένει και χειρία σε 48 ώρες να κηρύχεται πλευρά του Ισραήλ. Να δούμε τι περιμένει και τι θα επιβεβαιωθεί. Είναι τα 500 ονόματα ποινικών και διευθύνσεις που κατέθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ναι, στον Αριοπάγο, και αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι η πρόταση Βορύδη στο ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων. Ελάτε να το συζητήσουμε, είπε, και θα συζητήσουμε και την πρόταση που έχετε κάνει για τις εκλογικές περιφέρειες από το εξωτερικό και για το συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών. Έχει ενδιαφέρον αυτά τα θέματα λύνοντας.
Αυτό είναι ένα θέμα που καλό είναι να υπάρχει συνέντευξη.
Βέβαια. Όπως και για τη συνεπιμέλεια. Το λέμε από την αρχή.
Ακριβώς.
Μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχουμε, τα καταψηφίσει η Μαριέτα Γιαννάκου το νομοσχέδιο. Ναι. Επιφυλακτική παραμένει η κυρία Κεφαλογιάννη και ο κύριος Βολουδάκης.
Ακριβώς. Νομίζω και έχει ανοίξει αυτό που πρέπει λίγο να φωτίσουμε, ότι έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Ο οποίος ξεκινάει από τους ανθρώπους που υπηρετούν στην ΕΜΑΚ,
στην πυροσβεστική, αλλά έχει ανοίξει η κουβέντα, μιλάνε συνταγματολόγοι, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι πρέπει να εμβολιαστούν κάποιοι, και δεν έχει ακριβώς και δεν έχει αντισυνταγματικά.
Ο κύριος Μανιτάκης χθες μίλησε, ο γνωστός συνταγματολόγος, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, είπε ότι από τη στιγμή που δεν χάνει τη δουλειά του αυτός που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, δεν είναι αντισυνταγματικός. Απλώς μετατίθεται σε κάποιο άλλο σώμα. Λέμε, ξέρουμε μέχρι τώρα για την ΕΜΑΚ. Θεωρείται ότι είναι το πρώτο βήμα πάντως, ότι θα συνεχίσουν και άλλοι επαγγελματικοί.
Όλοι ξεκαθαρίζουν ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε είδους απόλυση με αφορμή το μη εμβολιασμό. Να μην δηλαδή συνταχθεί στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Μιλάνε για μετάθεση. Και αυτό ο κύριος Μανιτάκης, που όπως είπες και εσύ Μαρία, είπε ότι έχει συνταγματικά πατήματα όλο αυτό.
Έχουμε την κατάθεση Καλογρίτσα στην προανακριτική που συνεχίζεται και αν θέλεις την άποψή μου, έχουμε αυτές τις συγκλονιστικές σκηνές από την Ισπανία. Ναι. Από τους, δέχεται ένα πολύ μεγάλο προσφυγικό μεταναστευτικό κύμα αυτή τη στιγμή από τη Βόρεια Αφρική, συγκεκριμένα από το Μαρόκο. Να μείνω στη φωτογραφία του αστυνομικού που έχει μπει στη θάλασσα και σώζει ένα μισοπνιγμένο μωρό 3 μηνών. Νομίζω ότι είναι από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές. Μας θύμισε και εμάς.
Έχουμε ζήσει και εμείς αυτές τις εικόνες πάρα πολύ.
Αυτό ήθελα να πω.
Και να δώσουμε και ένα ευχάριστο τόνο. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision. Έτσι.
Ναι, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Σήμερα έτσι. Είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσα. Όχι άγριας μέλισσας, μέλισσας.
Ωραία, γιορτάζει το διαφάνι. Θαύμα.
και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Έχω να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Τζέιμς Στιούαρτ, ο Αμερικανός ηθοποιός, και η Μαρινέλα, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής.
Μ' αρέσουν τα τρομερά άλματα στο χρόνο.
Ναι, γενικώς. Ναι, και στα πρόσωπα.
Ο Ανδρέας Μιαούλης και η Μαρινέλα.
Έτσι είναι, πολύ. Το σαν σήμερα έχει αυτή την ποικιλία, αν θέλεις και το ενδιαφέρον. Και σαν σήμερα το 1944, ο μεγάλος Βρετανός τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλντ του Yorkshire της Αγγλίας. Αυτή η βελούδινη μπάσα φωνή. Γιώργο, έλα να συστηθούμε, δεν θα προλάβουμε.
Με το γρέζι. Ναι. Λοιπόν, απίστευτο. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9 όπως κάθε μέρα. Η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Νίκος Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων και μεγάλος φαν της εκπομπής. Να ξέρεις, Μαρία. Λοιπόν, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, ο απόλυτος βράχος και το στήριγμά μας όλης της πρωινής ζώνης, αλλά κυρίως ημών. Να πάμε στην Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στην Ήρα Πανανίδου που μας χαρίζει αυτά τα όμορφα κομμάτια και το μεταξύ των οποίων και του Τζο Κόκερ που μας έτσι κάνουν να αναθαρούμε γενικά. Λοιπόν, επικοινωνία.
Στα τηλέφωνα μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05, μπορείτε όμως να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Θες να σου δώσω εντάχει τους τίτλους των εφημερίδων για να πάρουμε και μια πρώτη γεύση για τα θέματα που κυριαρχούν. Τα περιγράψαμε. Πάμε. Πριν. Θα στα δώσω με τίτλους, θα τα ακούσετε φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, ξεκινώ από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ποντίκι έχει τον τίτλο «Μεσανατολική σχηνοβασία, ριζοσπάστης πρόβες πολέμου με το στρατό του Ισραήλ που δολοφονεί αμάχους». Άλλο θέμα, το οποίο το βρίσκουμε σε τρία πρωτοσέλιδα, είναι τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 500 ποινικών που έδωσε χθες στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε τρεις εφημερίδες κυριαρχεί το θέμα: τα νέα απόρριτος φάκελος με 20 συμμορίες, η καθημερινή 20 συμμορίες της ελληνικής μαφίας και η εφημερίδα Εστία, το οργανωμένο έγκλημα υπονομεύει τη δημοκρατία. Οι εξελίξεις στην προανακριτική από διαφορετική οπτική, αν μπορώ να το πω έτσι, οι δομένες πρωταγωνιστούν σε δύο πρωτοσέλιδα, στον Ελεύθερο Τύπο και στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ελεύθερος Τύπος, είχα τις μετοχές του παπά, ένα απόσπασμα από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι έχει ισχυριστεί, ότι έχει καταθέσει ο κύριος Καλογρίτσας.
Από την πρώην ακριτική.
Από την πρώην ακριτική. Λέω για πληροφορίες, γιατί πάντα με βάση πληροφορίες είναι η
είναι
εικόνα
κλειστή,
που έχουμε.
Είναι κλειστή,
είναι κλειστή ακριβώς. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τον τίτλο Προανακριτική Οπερέτα. Και πάμε και στα υπόλοιπα θέματα των εφημερίδων, στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Η Αυγή, πώς στείνουν τη σφαγή των 30.000 εισακτεών, αναφέρεται στην ελάχιστη βάση εισαγωγής η εφημερίδα Αυγή. Δημοκρατία, ο νόμος που διχάζει και αναφέρεται στο νόμο για την συνεπιμέλεια. Κόντρα, έρχεται κύμα πτωχεύσεων μετά την πανδημία. Ο λόγος, ευρωπαϊκό άνοιγμα και η ναυτεμπορική, η μαύρη Τετάρτη των κρυπτονομισμάτων. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στον έντυπο τύπο. Και θα έλεγα πριν περάσουμε στα site, γιατί ξέρω ότι θα είσαι έτοιμος κι εσύ, να μην αφήσουμε τον προσκεκλημένο μας να περιμένει, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πάντα τα ερωτήματα για τον κύριο Γεωργιάδη είναι πολλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Αληθώς. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε με αυτό που συζητάμε όλες τις τελευταίες ημέρες, με το αν τηρούνται τα μέτρα, αν έχουμε χαλαρώσει. Αν είστε ευχαριστημένος εσείς από τις εικόνες που βλέπετε με τα πρώτα ανοίγματα που έχουμε, κύριε Γεωργιάδη.
Εντάξει. Επειδή εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει την πολιτική, να μην είμαι πολύ ξύλινος και να λέω την πραγματικότητα. Δυστυχώς η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι η πανδημία έχει φύγει. Και έτσι υπάρχει μια υπερβολικά μεγάλη χαλάρωση, η οποία όμως μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη και επιζήμια. Και γι' αυτό θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Παιδιά, η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, όχι πολύ, αλλά η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Και θα είναι κρίμα στα τελευταία 100 μέτρα να σκοντάψουμε.
Κύριε Υπουργέ, αυτό θα πρέπει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά και όλοι μαζί να δούνε την ατομική τους ευθύνη και τα λοιπά. Υπάρχει σοβαρό εκεί θέμα. Δεν πρέπει και η πολιτεία κάτι να κάνει σε αυτό πέραν από συστάσεις.
Μα τι να κάνει όταν... η πολιτεία. Εγώ στέλνω με τη Δημαία ελέγχους ασταμάτητα. Και βάζουμε πράγματι σε ημερήσια βάζει και πάρα πολλά πρόστιμα. Το ζήτημα δεν είναι να εισπράξει το κράτος λεφτά από τα πρόστιμα, ούτε να κάνει τη δουλειά της υπηρεσίας. Διότι, για να μιλάμε τώρα λογικά, όταν ένα φαινόμενο έχει σποραδικό χαρακτήρα, πράγματι το πρόστιμο δουλεύει γιατί το πιάνεις τον κακό και λίγο φύγονται και οι υπόλοιποι. Όταν ένα φαινόμενο έχει γενικευμένο χαρακτήρα, σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις ούτε τη τεχνική να το αναβάλεις όλους πρόστιμους, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, εδώ επαναλαμβάνω, έχει συμβεί το εξής. Ίσως λόγω της κόπης. Ίσως λόγω της θεία το καλοκαίρι, ίσως και σίγουρα λόγω των πολλών εμβολιασμών. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πια η πανδημία δεν μας πολύ αφορά.
Ας αυτό πούμε το εμβόλιο, τα self-test στα σχολεία από 2-1 δεν δίνει ένα μήνυμα έτσι ότι σβήνει το πράγμα σιγά σιγά.
Το από 2-1 έχουμε όλοι καταλάβει γιατί ποιο λόγο γίνεται. Γίνεται για λόγους λογιστικούς. Δεν υπάρχουν self-test για να δώσεις 2 σε όλο τον κόσμο. Άλλο όταν έδινες 2 στα σχολεία που άνοιγε μόνο τα σχολεία. Άλλο τρόπο έχει να δώσει και στο λιανικό εμπόριο και στην εστίαση και σε όλου του άλλου. Το καταλαβαίνετε, έχει να δώσει.
Άρα
δεν έχουν άπειρα σελφές.
Θα κλείσουν τα σχολεία και θα συνεχίσουμε αυτές τις 3 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας, τις 5 για τα δημοτικά,
χρειάζεται
με το ένα self-test ή θα αλλάξει.
Μία προσοχή. Το ένα self-test είναι δείγμα του πώς πηγαίνουμε ως κοινωνία και πιάνουμε και αυτούς που είναι θετικοί για να μην πάρουν στο σχολείο. Το να τηρούμε τα μέτρα όπου και να βρισκόμαστε όμως είναι το πραγματικό μέσο προστασίας έως ότου φτάσουμε στην ανοσία της Αγγέλης. Δεν είμαστε μακριά από την ανοσία της Αγγέλης τώρα, να ξέρετε. Δεν είμαστε μακριά. Είμαστε σε ένα αριθμό γύρω στο 38-39% με τη μία δόση. Όταν το 38-39% με τη μία δόση γίνει 52-53-54 κάπου εκεί, όπως έχει δείξει το νεμόνιο Βασίλειο του Ισραήλ, η πανδημία πέφτει απότομα.
Ναι.
Γιατί
βέβαια οι αριθμοί επιμένουν.
Να μεταδοθεί.
Οι αριθμοί επιμένουν, κύριε Γεωργιάδη, οι αριθμοί επιμένουν και των διασωληνωμένων με μια αργή αποκλιμάκωση. Οι διασωληνωμένοι ανέβηκαν και λίγο.
Οι διασωληνωμένοι έχουν πέσει σχετικά. Έχουν πέσει σχετικά. Είναι κάτω από 700 τώρα, 630-640, θυμάμαι το νούμερο το ακριβώς χθεσινό.
Παραμένει υψηλός αριθμός πάντως.
Και δεν είναι και τόσο υψηλός, αλλά δεν είναι το 890, αυτό εννοώ.
Ναι, δεν είναι.
Και οι ημερήσεις εισαγωγές παραμένουν χαμηλότερες από ό,τι πριν. Όμως, χθες είχαμε μία μικρή άωξη του δείκτη θετικότητος. Δηλαδή από.
Αυτό εξαρτάται και από τα
τεστ. Από 3,2 πήγαμε 3,9, κάτι τέτοιο.
Και από τα λίμματα είναι κακό. Είναι κακά τα μαντάτα από τα λίμματα.
Και μάλιστα από τουριστικές περιοχές. Από την Κρήτη πράγμα. Έχουμε κακή εικόνα από τα λίμματα. Αυτό φαντάζομαι και εσάς σας κρατά σε εγρήγορση.
Δεν μπορώ να κρίνω, δεν είμαι τόσο, δεν έχω τέτοια εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, να μπορώ να σας πω σε έναν πληθυσμό πια εμβολιασμένο σε μεγάλο βαθμό τι σημαίνει αυτό. Διότι το εμβόλιο σε προστατεύει από την σοβαρή επιπλοκή της νόσου. Σε ποσοστό 100%. Άρα μπορεί κάποιοι να κολλάνε, να γίνονται φορείς, γι' αυτό να φέρνουν τα λίμματα, αλλά τελικά αυτό να μην έχει ουσία στο σύστημα υγείας μας ενδιαφέρει.
Να πάμε στο θέμα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, για τον οδικό χάρτη ανοίγματος, τα επόμενα βήματα, γιατί είναι και αυτό για το οποίο έχουμε πολλά ερωτήματα. Ωραία. Έχει αλλάξει κάτι από τα σχέδιά σας, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, εμείς προτείνουμε, θα προτείνουμε και αύριο στην Επιτροπή το θέμα των ορίων, κυρίως στους γάμους και στα κτήματα, το οποίο το 100 άτομα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν δουλεύουν εκεί σε αυτόν τον τρόπο και δέχονται και ένα μεγάλο αφήνιο ανταγωνισμό.
Θα προτείνετε περισσότερο από 100 δηλαδή. Αυτό εννοείται.
Εμείς θα προτείνουμε.
Θα προτείνετε συγκεκριμένο νούμερο ή να καταργηθεί το 100?
Όπως ακριβώς η εστίαση δεν έχει όριο ατόμων, αλλά έχει όριο αποστάσεων των τραπεζιών και όριο ατόμων ένα τραπέζι, χωρίς να λέει τόσα άτομα.
Και να επιτρέπεται η μουσική, αλλά να μην επιτρέπεται ο χορός. Καλά, έχω καταλάβει.
Δεν έχουμε χορό στην πίστα, δεν θα επιτρέπεται σίγουρα. Τώρα, τη μουσική δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Δεν σας κρίνω ότι ακούω σταμάτα και δέχομαι δεκάδες mail την ημέρα.
Και εμείς δεχόμαστε πολλά ερωτήματα από ακροατές.
Μου λένε, μα πώς θα είμαι την μέρα του γάμου χωρίς να χορέψω το...
και πώς θα ελέγχετε. Και πώς θα ελέγχετε, αυτό είναι ένα θέμα.
Δεν το λέω ειρωνικά. Το σέβομαι την φαντασία και το όνειρο της κάθε κυρίας και του κάθε κυρίου προς Θεού. Δεν λέω ότι αυτό που λένε είναι παράλογο.
Βέβαια, αυτό σας ανοίγει τη συζήτηση και για τη μουσική στους χώρους εστίασης μετά στην εστίαση.
Είναι λίγο πιο ανθρώπινη η μέρα του γάμου. Η εστίαση θα πάει την άλλη μέρα που θα έχει μουσική. Δεν χάλασε ο κόσμος.
Δεν έχει γεννηθεί καμιά.
Είναι και μια μέρα στη ζωή σου, ελπίζει τουλάχιστον μία.
Δεν έχει γεννηθεί καμιά. Καμιά κουμπαριά από αυτή την επικοινωνία με τις νύφες, όχι έτσι?
Καμιά κουμπαριά με?
Με τις νύφες που σας παίρνουν για το χορό και τη μουσική και δεν έχει γεννηθεί κάποια κουμπαριά.
Όχι, ευτυχώς.
Να σας ρωτήσω τώρα για το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων και των καταστημάτων που έχουν οι μη υπαίθριους χώρους, γιατί και γι' αυτό δεχόμαστε.
Όταν φτάσουμε στο 50% του εμβολιασμένου πληθυσμού, όταν φτάσουμε στο δεύτερο έλεγα, πέτσι την ανοσία της Αγγέλης.
Άρα τον Ιούνιο.
Δεν ξέρω πότε θα το φτάσουμε ακριβώς, δεν μπορώ να σου πω ημερομηνία. Γιατί όταν βλέπετε, μην ξεχνάτε, όταν βλέπετε π.χ. και λέμε 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, δεν είναι η ανοσία της Αγγέλης εκεί, διότι εκεί είναι πρώτη και δεύτερη δόση μαζί. Ναι. Εμείς θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον το μισό πληθυσμό εμβολιασμένο, τουλάχιστον με την πρώτη δόση, να έχουν περάσει και δύο μέρες. Γιατί δεν έχει ανοσία την πρώτη μέρα που κάνει το εμβόλιο.
Χρειάζονται 15 μέρες. Χρειάζονται 10 με 15 μέρες.
Να πω ότι έχουμε κάποιο διάστημα ακόμα για να φτάσουμε.
Να σε ρωτήσουμε
να πάμε σε ένα. Να πάμε σε ένα παρεπίπτον ζήτημα σοβαρό. Για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό θέλω να ρωτήσω. Πρέπει αυτό να έχει ήδη γίνει στους υγειονομικούς, θεωρείτε? Και γιατί ξεκίνησε από τους πυροσβέστες, για να μετρηθούν οι αντιδράσεις?
Λοιπόν, ένα λεπτό. Καταρχάς δεν ξεκίνησε σε όλους τους πυροσβέστες. Ξεκίνησε σε μια μονάδα πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ, και ξεκίνησε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Οι άνθρωποι που υπηρετούν σε αυτή τη μονάδα συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές όπου χρειαστούν όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Για να πούμε στις χώρες ότι θα χρειαζόταν ούτως ή άλλως πιστοποιητικό εμβολιασμού, γιατί καμία χώρα να θυμώ κανένα να μπαίνει χωρίς εμβόλιο εύκολα στα δέντρα, όταν του βάζει καραντίνα 10-15 ημερών. Το να στείλει κάποιον για να πάει να σώσει κάποιον π.χ. που είναι κάτω από ένα σεισμό και να περιμένει 15 μέρες στον δρόμο καραντίνα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα αυτονοείται όσοι συμμετέχουν σε μια τέτοια χώρα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί. Δεν καταλαβαίνω και γιατί το συζητάμε. Δηλαδή,
αντιδρούν οι ίδιοι, γι' αυτό το συζητάμε.
Να σας πω, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχουν αντιδράσεις παρά το ότι είναι ένα σώμα, μια ομάδα που είναι...
Ξέρετε, καμιά φορά, όταν δεν μπορούμε να συνεχθούμε μεταξύ μας ανθρώπινα, πολιτισμένα και λογικά, είναι πάρα πολύ καταπίστευτο. Θα ξαναλέω, είσαι σε μια μονάδα, την ΕΜΑΚ, που ξαφνικά βαράει το κόκκινο κουμπί γιατί έγινε σεισμό σε μια χώρα ή γιατί υπάρχει κάπου μια φυσική καταστροφή και πρέπει να μπει στο αεροπλάνο και να πας σε αυτή τη χώρα. Στη χώρα αυτή που θα φτάσει, αν δεν είσαι εμβολιασμένο, περνά και κάνει δουλειά σου. Αν είσαι εμβολιασμένο, θα μείνει 10 μέρες καραντίνα. Φαντάζεσαι μια ομάδα 8 ανθρώπων και 3 πάνω σου χάρη να πρέπει να μείνουν καραντίνα στον δρόμο και να πάνε στην εκεί που του έχει στείλει. Με συγχωρείτε, το είστε λογικό εσείς.
Η επόμενη είναι νοσηλευτές.
Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι αν θες να είσαι σε αυτή τη μονάδα θα έχεις εμβολιαστεί γιατί δεν μπορεί να κάνεις δουλειά σου. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να μου πείτε ποιο θα αντιδράσει αυτό.
Κύριε Γεωργιάδη, η επόμενη είναι νοσηλευτές.
Θέλω να μου το εξηγήσετε ένα λογικό αντιστήριμα. Δεν θέλεις, κύριε, να εμβολιαστείς γιατί είναι ατομικός. Πολύ ωραία. Δεν θα είσαι στην ΕΜΑΚ. Θα είσαι μια άλλη υπηρεσία.
Θα μας επιτρέψετε να μην απαντήσουμε εμείς εκ μέρους της ΕΜΑΚ.
Όχι, ο πρόεδρος των εργαζομένων είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος που αρνείται τον εμβολιασμό. Μας ενοχλεί το υποχρεωτικό.
Είναι θέμα αντίδρασης.
Ιδεολογικό, μάλλον, προφανώς.
Θα τις πατάτες του Καποδίστρια.
Κύριε Γεωργιάδη, η επόμενη θα είναι οι νοσηλευτές. Θα έρθει νωρίτερα από το Σεπτέμβριο που είχε πει ο Πρωθυπουργός.
Πάμε λίγο σε υγειονομικό προσωπικό. Πάλι εγώ πάντα προτιμώ την ανθρώπινη συνεννόηση. Εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, ήμουν ασθενής, έκανα μία εγχείρηση στο ΚΑΤ πριν από 45 μέρες. Όταν με βγάλανε από το χειρουργείο, που ήμουν με την πληγή ανοιχτή, πόναγα κτλ. Και ερχόντουσαν οι νοσηλεύτες, πολύ ευγενικές και καταπληκτικές, μου αλλάζαν τους ορούς, μου κάναν αυτή την περιποίηση, με βάση περιπτώσει χρειάζεται να είσαι ασθενή μετά το χειρουργείο. Εάν μου λέγανε η κυρία νοσηλεύτρια που έρχεται είναι ανεμβολίαστη, εγώ ασθενής. Θα έλεγα, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να έρθει στο δωμάτιό μου. Γιατί αν μία εκατομμύριο φορέ και κολλήσω τώρα που έχω ανοιχτή πληγή, θα πεθάνω. Το καταλαβαίνετε αυτό το ανθρώπινο που σα λέω.
Προφανώς.
Αυτό που σκέφτομαι εγώ για τον εαυτό μου, δεν μπορεί να το σκεφτεί ο κάθε υγειονομικό για τον ασθενή του και χρειάζεται να του πει ότι σε τάξη πήγαινε να εμβολιάσου. Μα τώρα γιατί το λέμε σοβαρά αυτό το πράγμα. Εμένα μου προκαλεί ντροπή η συζήτηση αν πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στους υγειονομικούς. Η υγειονομική έπρεπε να είναι το καλό παράδειγμα.
Επειδή όμως γίνεται, κύριε Γεωργιάδη.
Η πράξη όμως άλλα δείχνει.
Επειδή γίνεται και θα το φέρετε νωρίτερα από το Σεπτέμβριο που είχε πει ο Πρωθυπουργός.
Εδώ μου είπανε, ακούμε, νωρίτερα. Εγώ δεν είμαι υπουργός υγείας, ούτε μπορώ να σας πάω να το φέρω νωρίτερα. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Στην υπουργία να δεν έχω την άποψή σα. Αλλά δεν έχω αρμοδιότητα αυτό εννοώ.
Εσάς ποια είναι η απόψη σας όμως ότι πρέπει να
έρθει. Μου πολύ μεγάλη θλίψη να ακούω ότι υπάρχει υγειονομικό που δεν εμβολιάζεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω καν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για γιατρό. Αυτό είναι παντελώς αδύνατο. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έχουν εμβολιαστεί πολύ μεγάλο ποσό.
Για το υγειονομικό προσωπικό μιλάμε.
Που είναι γύρω στο 60. Να πάμε τώρα και σε ένα ακόμη θέμα.
Ειλικρινά, κάνουμε μια λογική συζήτηση λογικών ανθρώπων. Είδαμε και πολιτισμένα. Δείστε λογικό να είναι σε ένα νοσοκομείο κάποιο που μπορεί δυνητικά να μεταφέρει τον ιό.
Μα το θέμα δεν είναι τι πιστεύουμε εμείς, κύριε Γεωργιάδη, είναι τι γίνεται.
Απορώ πώς μπορούμε να το συζητάμε σοβαρά.
Όμως να σας πω κάτι, αυτό είναι και ο ρόλος της πολιτείας και σε πράγματα μη λογικά να θέτει λογικούς κανόνες
τώρα,
για τη δημόσια υγεία.
Για τα πάντα θέματα νόμων και απαγορεύσεων.
Στην Ιταλία δεν έγινε όμως αυτό.
Να είμαστε και λίγο φιλελεύθεροι. Είναι τώρα θέμα της πολιτείας και του Πρωθυπουργού να εξηγεί σε έναν νοσηλευτή ή σε έναν πνευματιοφορέα ότι κύριε μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο και αν μεταφέρει τον ιό θα πεθάνει κόσμο.
Να που γίνεται. Κύριε
Γεωργιάδη, να που γίνεται. Να που γίνεται, κύριε Γεωργιάδη.
Αλλά να προστατεύσει τη δημόσια υγεία είναι καθήκον όμως.
Εντάξει, είναι πράγματι και δεν αστείλω ότι αυτό μας φέρνει όλους σε μια πολύ άβολη θέση. Γιατί κανένας δεν θέλει. Να σου πω την αλήθεια για να μην χάνουμε χρόνο. Κανένας μας στην κυβέρνηση δεν υποχρεώσει κανένα να κάνει κάτι που δεν θέλει. Δεν έχουμε τέτοιου είδους τάσεις τυραννικές, ούτε αυταρχικές, ούτε αυτό είναι για το οποίο μπήκαμε στην πολιτική. Εμείς προτιμούμε την ανθρώπινη και καλόπιστη πολιτισμένη συνεννόηση.
Και τώρα, μακάρι να μην χρειαστεί τίποτα άλλο.
Τι να δω, ξέρω εγώ.
Να σας ρωτήσω για αυτή την πλατφόρμα που είχατε προαναγγείλει, άνοιξε για το κεφάλαιο κίνηση στην εστίαση. Πώς έχουν μπει μέχρι τώρα, κύριε Γεωργιάδη, στην
έχουν
πλατφόρμα
μπει
αυτή.
Μέχρι το βράδυ έχουν κάνει έτσι περίπου 12.500.
Δεν είναι επιστρεπτέα τα χρήματα αυτά, να το θυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Είναι μη επιστρεπτέα, αρκεί να καταθέσει μέχρι το τέλος του χρόνου τα ανάλογα τιμολόγια από την επιχείρησή για αγορά υλικών.
Και μέχρι πότε θα πάρουν τα χρήματα, όσοι εγκαίρως έχουν καταθέσει
όσοι
τα δικαιολογικά.
Όσοι ολοκληρώνουν την αίτησή τους σε 4 εβδομάδες από τη μέρα που την ολοκληρώσουν.
Ποια είναι τα νούμερα σήμερα που μιλάμε, πόσοι έχουν καταθέσει, πόσοι έχουν.
Ναι, το είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Έχουν καταθέσει περίπου 12.500 επιτυχώς. Δηλαδή έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή σε περίπου 3.000 ασθενεί.
Για τα μπαρ και
δηλαδή
τα
αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει, λείπει ακόμα κάποιο χαρτί που ζητάει πλατφόρμα, δεν έχει δείξει ρόλο υπεύθυνη δήλωση του λογιστού. Είναι τυπικό θέμα, θα το ολοκληρώσουν.
Για τα μπαρ και τα γυμναστήρια έχει αλλάξει κάτι. Για τα γυμναστήρια ήταν λίγο. Είχατε πει θα το δούμε. Θα το δούμε εάν θα ανοίξουν τέλος Μαΐου.
Θα ανοίξουν τα γυμναστήρια. Έχουμε βγάλει και ένα κίνηση 31 Μαΐου. Και θα πάρουν εκείνη την περίοδο και το κεφάλαιο κίνηση για την επανεκκίνησή του.
Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι και εκεί. Έχω μια ερώτηση ακροατή, είναι βέβαια έξω από τη συζήτηση που κάνουμε για την πανδημία. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τα παλιά διατηρητέα? Όχι, η ερώτηση του ακροατή είναι λάθος, δεν μπορώ να την κάνω σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Για την μουσική στους υπόλοιπους
για
χώρους.
Για κάποιο περίεργο λόγο,
ναι.
Πάρα πολύ κόσμο πιστεύει ότι έχω αρμοδιότητα για,
ναι,
όλα.
Και εγώ είδα το ερώτημα.
Γιατί αναφέρεστε σε πολλά θέματα γι' αυτό?
Ξέρετε, για τον ΣΥΡΙΖΑ είμαι υπουργός χωρίς αρμοδιότητες και για τον πολύ κόσμο ο υπουργός με όλες τις αρμοδιότητες. Δεν μπορώ να βρω κάπου στη φυσική μου κανονική μου θέση.
Μια και το πάμε έτσι να ρωτήσω κάτι. Μετά τη συμφιλίωση με τον Νίκο Καρανίκα, θα το κλιμακώσετε, θα συμφιλειωθείτε και με τον Παύλο Πολάκη? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ ως προς τον κύριο Καρανίκα αναγνώρισα την θετική του συμβολή σε ένα νομοσχέδιο. Mm-hmm. Δεν είναι πολιτικό μου φίλος ο κ. Καρανίκας, ούτε εγώ είμαι πολιτικός του φίλος.
Ήτανε πολιτικός αντίπαλος, σοβαρός όμως.
Για όσους με γνωρίζουν από την πρώτη μέρα που είμαι στην πολιτική, είμαι ένας βουλευτής κατά το παρελθόν και σήμερα και ένας πολιτικός που πάντοτε αναγνώριζα στους πολιτικούς μου αντιπάλους εάν κάτι θεωρούσε ότι το να κάνει σωστά. Έτσι ήμουν αυτό που είχε μιλήσει πρώτος για τον Γιώργο Μανδρέου και τη διάρκεια. Ή για το Open Go τότε, για τον Ανδρέα Λοβέρντο και τον Επίκτηνο, τον κ. Ζητογράφη, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον νόμο Διαμαντοπούλου. Έτσι και τώρα να γνωρίζω τον κ. Καρανίκα για ένα νομοσχέδιο που αύριο με το καλό ψηφίζεται στη Βουλή, ότι πράγματι η ενασχόλησή του με αυτό το θέμα τελικά αφήνει κάτι θετικό για την Ελλάδα. Τέλεια. Μέχρι εκεί. Τώρα, όσο τον Παύλο Πολάκη μου ορίζοντα, δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάτι θετικό ο κ. Πολάκη για να μπορεί να αναγνωρίσω κάτι ανάλογο. Αν είχε κάνει ο κ. Πολάκη, να είσαι απολύτως βέβαιος ότι θα είχα κανένα πρόβλημα να το αναγνωρίσω. Γιατί εμένα δεν μου αρέσουν τα συμπλέγματα στην πολιτική και στους ανθρώπους. Όμως δυστυχώς για την Ελλάδα, γιατί υπήρξε υπουργός 5 χρόνια, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο, είναι η αλήθεια.
Κύριε Γεωργιάδη, μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Δεν με ρωτήσατε τίποτα πολύ για την ανακριτική για τον κύριο Παπά, όμως. Μια ερώτηση για αυτό δεν πρέπει να
μην κάνετε. Σας έδωσα τώρα. Εμπλέκεται ο κύριος Πολάκης.
Θέλετε να μας πείτε.
Δεν την πιάσατε. Δεν την πιάσατε.
Στους ακροατές σας το εξής ερώτημα. Mm-hmm. Εάν ένας επιχειρηματίας και μάλιστα εργολάβος πήγαινε, mm-hmm, σε μια προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής και έλεγε «Ο Άδωνης Γεωργιάδης κοιμόταν στο σπίτι μου. Εγώ του κρατούσα τις μετοχές του σε αυτό το κανάλι και εσείς έχετε εκλεγεί όλοι οι βουλευτές με τα δικά μου τα λεφτά». Θα ήθελα λοιπόν να ευθύνω το εξής ερώτημα. Τι πιστεύετε ότι θα έλεγε σήμερα ο Παύλος Πολάκης για τον Άδωνη Γεωργιάδη σε μια τέτοια περίπτωση? Τι πιστεύω θα έλεγε η Αυγή, ο Κώστας Βαξεβάνης, οι διάφοροι ηγετές ευαίσθητοι υποτίθεται ΣΥΡΙΖΕΙΚΙ λογαριασμοί στο Twitter και ούτω καθεξής. Τώρα που τα λέει ο Καλογρίτσας για τον Νίκο Παπά, είναι Κυριακή και δεν πρέπει να ασχοληθούν.
Θέτουν έναν αμφιβόλο πάντως στην αξιοπιστία του μάρτυρα.
Το λέω για να καταλάβετε το μέγεθος της υποκρισίας αριστεράς. Εμάς μας τρέχαν στα μανταλάκια επειδή τρεις κουκουλοφόροι έλεγαν «μου φαίνεται ότι και νομίζω ότι», και τώρα που λέει ο Καλογρίτσας «άλλαζα εκατομμύρια με τον Παπά στο σπίτι μου», είναι Κυριακή.
Πάντως με όλη αυτή
την θέμα αξιοπιστίας πάντως του μάρτυρα. Βλέπω από την άλλη πλευρά, γιατί σε κάθε περίπτωση πρέπει.
Ήταν αξιόπιστοι κουκουλοφόροι που δεν ξέρουν το όνομά του. Ήταν αξιόπιστος ο Καλογρίτσας, φίλος του Βλωράκη, και μέχρι χθες είναι τιμόνας τους. Δηλαδή
πάντως
ο κύριος Παπάς αντάλλασε 400 μηνύματα και κοιμόταν στο σπίτι του αναξιόπιστου. Αυτό μου λέτε.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι
αφού ήταν αναξιόπιστο ο Καλογρίτσας και αυτά που λένε ψέματα, γιατί δεν του κάνει μήνυση ο Όπας? Γιατί του κάνει μήνυση? Εγώ γιατί
αυτό
ρωτήσε
τον κύριο Παπά.
Ναι. Το κρατάμε.
Να πω όμως κάτι.
Εγώ λοιπόν γιατί δεν του κάνει μήνυση, για να το ξέρετε, γιατί μας περνάνε για κουτούς. Ο κύριος Παπάς προχθές έγραψε τη λέξη μήνυση στο Twitter και πολλοί νομίζανε ότι θα κάνει μήνυση στον Καλογρίτσα. Ένα αυτός εννοούσε ότι θα κάνει μήνυση στον Κελέτσι, ότι δίζαν αλλιώς τα πρακτικά. Μάλιστα. Γιατί είναι τόσο ευαίσθητος ο Παπάς στον Κελέτσι, αλλά τόσο ανέστητος στον Καλογρίτσα? Για ποιο λόγο? Για ένα πολύ απλό λόγο, αγαπητοί. Γιατί ο Καλογρίτσα έχει αφήσει πολλά υπονοούμενα στην κατάθεσή του και συνεντεύξει και παντού, ότι έχει βαρύ αποδεικτικό υλικό, δηλαδή βίντεο, να σου πω πολύ απλά, με παράνομες συναλλαγές με τον Παπά και τους άλλους. Εφόσον αυτό που λέει ο Καλογρίτσας είναι αλήθεια, το βίντεο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο να του κάνει μήνυση ο Παπάς. Γιατί τότε βάσει του νόμου το παρανόμως κτιθέν υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο.
Έχετε πληροφορίες εσείς ότι έχει βίντεο ο κύριος Καλογρίτζας στα χέρια του?
Δεν ξέρετε, καθώς υπονοούμε να κατοφορές ότι έχει άλλο υλικό και θα το βγάλει στο δικαστήριο.
Είναι κλειστή η προανακριτική, δεν έχουμε.
Έχουν διαρρέσει αυτούς. Δεν ξέρετε ότι προχθές είπε, αν θέλεις μου κάνει μήνυση ο παπάς να τα φέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρετε ότι ήθελα... είπε, αν θέλει ο παπάς να το διαψεύσει. Ούτε διάψευση δεν έχει κάνει.
Μετά όμως από... Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μετά από όλο αυτό το χορό των εκατομμυρίων και τα λοιπά, η άδεια δεν δόθηκε. Κανένα κανάλι δεν στήθηκε. Αυτό δεν είναι λίγο παράξενο?
Δεν δόθηκε, διότι τα χάλασε ο Καλογρίτσας με τους Άραβες και τον στείλαν τον Καλογρίτσα στον Κοντομινά και στον Μαρινάκη και αυτοί οι δύο δεν του έδωσαν λεφτά. Δεν θυμάστε. Γι' αυτό δεν έγινε το κανάλι. Το κανάλι δεν έγινε, τη χάλασε συμφωνία. Όχι ότι δεν υπήρχε συμφωνία. Και η συμφωνία χάλασε αφού είχαν δώσει άλλα 3 εκατομμύρια. Έχετε καταλάβει τι γίνει όλο αυτό? Όλο αυτό έχει γίνει διότι οι Άραβες έδωσαν 3 εκατομμύρια για το κανάλι, μετά είπαν αχώρησαν. Τα 3 εκατομμύρια τον βάλαν τον Καλογρίτσα να τα δώσει να κάνουν το ντοκουμέντο, όχι αυτό του Βαξεβάνη, το αρχικό, πριν το αγοράσει ο Βαξεβάνη. Αυτό είναι ο μιχλώδος σημείο. Ας μην μπλέξω τώρα, αν και η λογική βγάζει την συνέχεια των πραγμάτων. Και μετά, ενώ ο Καλογρίτσα είχε φάει τα 3 εκατομμύρια για να φτιάξει την εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά έρθαν οι Άραβες και ζητούσαν 3 εκατομμύρια τον Καλογρίτσα. Τους είπα, αυτός παιδιά μου ζητά τα λεφτά που έδωσα εγώ στην πραγματικότητα σε εσάς και αυτοί κάναν το παγώνι. Αυτό έγινε.
Να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο της προανακριτικής για να έχουμε και σαφέστερη εικόνα. Ο κύριε Γεωργιάδη.
Να καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Για ποιο λόγο ο Καλογρίτσας, ο έως χθες ευάσμιος γέρον της αριστεράς, εκδότης της πρώτης, φίλος του Βουλωρά κλπ., έχει γίνει ξαφνικά τώρα αναξιόπιστος μάρτυρας και ψευδομάρτυρας και δεν ξέρω τι. Θα μας βγάλουν σε λίγο τον Καλογρίτσα.
Εγώ το λέω για να έχουμε πλήρη εικόνα, γιατί με βάση πληροφορίες κινούμαστε. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Όλα τα θέματα της επικαιρότητας πιάσαμε, όπως βλέπεις Γιώργο. Έτσι. Γρήγορα,
και γρήγορα. Και έχει βγάλει και ειδήσεις, έχει βγάλει και ατάκες από όλα.
Βέβαια. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο, το έχουμε καθυστερήσει.
Πάμε. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Σύνδεση με τα Τρίκαλα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά τράβηξε παραπάνω συνέντευξή μας. Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Κορινθία. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά, κοντά στο σχήνο του Δήμου Λουτρακίου, περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες μετά τις 9.30 το βράδυ και είχε σήμερα τον πολύ ισχυρό άνεμο. Χθες το βράδυ, μάλιστα, υπήρξε η εισήγηση για προληπτική εκένωση των οικισμών Σχήνου και Αγίας Σωτήρας, ενώ στο επίμαχο σημείο υπήρξε και διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από την αστυνομία. Από το πρωί επιχειρούν στη φωτιά και εναέριες δυνάμεις. Στον πύργο να πάμε, όπου αποφασίστηκε να επισκεφθούν αύριο οι 7 δήμαρχοι, βουλευτές και ο Περιφερειάρχης, την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, για να ζητήσουν να μην υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα και η σχετική υπουργική απόφαση για την κατάρχηση των σχολών της Ηλίας. Αυτό αποφασίστηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Πύργου και Ήλιδας. Και παράλληλα θα ξεκινήσουν και επικοινωνία στα μέσα ενημέρωσης της χώρας, ενώ με πανό στους δρόμους, για την υποβάθμιση της Ηλίας, όχι μόνο σε συνάρτηση με τις σχολές, αλλά και με τον αυτοκινητόδρομο και τον τομέα της υγείας. Στα Τρίκαλα, την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό έδειξαν τα μέλη του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου Ρωσονέρο, σήκωσαν την Παλαιστινιακή σημαία στην κεντρική γέφυρα των Τρικάλων, ζητώντας να σταματήσει η αιματοχυσία και οι εξώσεις των Παλαιστινίων από τα σπίτια τους. Στη Λάρισα, συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα το μεσημέρι. Διοργανώνουν η ΕΛΜΕ και η Ένωση Γονέων ενάντια στην μετατροπή των σχολείων σε πρότυπα και πειραματικά από τη νέα σχολική χρονιά. Στη Λάρισα πρόκειται να λειτουργήσουν ως πειραματικά το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο. Στο Νότιο Αιγαίο, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου των Χανίων διακομίστηκε τελικά 64χρονη από το νοσοκομείο της Καλύμνου. Ήταν σε αναμονή 2 μέρες, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες σε νοσοκομεία αναφοράς. Σε κλινική COVID μετατρέπεται ολόκληρη η παθολογική κλινική του νοσοκομείου, καθώς οι υπάρχουσες κλίνες δεν επαρκούν πλέον λόγω αύξησης των κρουσμάτων. Στη Ζάκυνθο, ο Δήμος Λεξουρίου ενημερώνει τους πολίτες και ειδικά όλους όσοι έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης COVID-19, το αποτέλεσμα των οποίων είναι θετικό, να απευθυνθούν στο αυτοτελές τμήμα πρόνοιας του Δήμου, ώστε να παραπευθούν δωρεάν σε μοριακό έλεγχο σε συγκεκριμένα και εγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα. Στην Μαγνησία, τους άξονες υπό τους οποίους θα επιληθούν τα μεγάλα προβλήματα που προκλήθηκαν από τους δασικούς χάρτες, παρουσιάζει κατά την επίσκεψή του στο Βόλο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιώργος Σαμυράς. Σε σύσκεψη που είχε με βουλευτές, αυτοδιοικητικούς και φορείς της Μαγνησίας, αναφέρθηκε στο θέμα της ομοιρίας που βρίσκονται 21.000 ιδιοκτήτες, εκτάσεων στη Μαγνησία, εξαιτίας εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν δασικές, λέγοντας πως είναι έτοιμες νομοθετικές λύσεις. Στην Κοιλάδα την Παρασκευή, στη Νέα Κύο το Σάββατο και στο Τολό την Κυριακή, στην Αργολίδα έχουμε πάει, η ενημέρωση της αλευτικής κοινότητας από την περιφέρεια Πελοποννήσου για την αξιοποίηση του αλευτικού τουρισμού, μια μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται παγκόσμια και παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και στην χώρα μας. Στην Ξάνθη δρομολογείται δημιουργία πάρκου για τα άγρια άλογα της Σταυρούπολης της ορεινής Ξάνθης. Η μελέτη και η χρηματοδότηση θα γίνει με πόρους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, ενώ θα τεθεί υπόψη και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και τέλος, στη Δράμα, 30.000 ευρώ περίπου κατάφερε να αποσπάσουν επιτίδη από δύο ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων στην Δράμα, άγνωστος, προφασιζόμενος ότι τους οφείλει χρήματα. Κατάφερε με τεχνάσματα και προφάσεις να τους αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και να αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι έρευνες της αστυνομίας οδηγήθηκαν σε δύο άτομα, τα οποία έχουν και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές με παρόμοιες πράξεις και στους λογαριασμούς των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα.
Αυτό χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Ελπίδα, σε
πολύ
ευχαριστούμε.
Μεγάλη προσοχή, ναι.
Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε. Καλή σου ημέρα. Καλή
συνέχεια. Καλή ημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλά. Πάμε όμως, Γιώργο, πάμε στο μέτωπο της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς του σκηνού Κορινθίας. Έχουν εκενωθεί ήδη 6 οικισμοί, 2 μοναστήρια, κινείται προς αλεποχώρη, μαθαίνουμε. Πάμε εμείς στο Λουτράκι. Έχουμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γιάννη Γκιόνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε από εκεί που βρίσκεστε εσείς?
Το μόνο καλό είναι ότι έχουν πέσει λίγο οι εντάσεις των ανέμων και μπορούν τα πυροσβεστικά να βοηθήσουν, τα εναέρια πυροσβεστικά να βοηθήσουν. Να δούμε στη συνέχεια τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η φωτιά έχει φύγει τώρα από το Σύνο. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει πάει στο Αλεποχώρι, το Δήμο Μεγαραίων. Έχει προχωρήσει προς τα εκεί. Αλλά και πάνω από το, το Σύνο έχουμε ακόμα εντάσεις φωτιάς.
Είναι δύσβατη, σε κάποια σημεία είναι δύσβατη εκεί η περιοχή, αν θυμάμαι καλά.
Τα περισσότερα είναι μάλιστα το ανέποφο, το δάσος τόσα χρόνια δεν είναι.
Άρα τα εναέρια μέσα, πρόκειται καταρχάς για παρθένο δάσος, πρέπει να πούμε έτσι.
Ναι, παρθένο ακριβώς το δάσος, δεν είχε πάθει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς.
Άρα τα εναέρια μέσα βοήθησαν στο έργο της ελέγχου μάλλον, για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.
Ναι. Έλεγχο, γιατί έχει δύσβατες περιοχές, είναι απόκριμνες και δεν είναι τόσο εύκολα για τα αεροπλάνα να ρίξουν δυστυχώς νερό, νερό σε αυτές τις χαράδρες.
Γιατί είναι δύσκολο, επειδή δεν έχουν καλή ορατότητα, γιατί καθίσταται δύσκολο?
Δεν είναι, τα ρεύματα είναι τόσο μεγάλα που είναι δύσκολο επικίνδυνα.
Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει ατύχημα.
Έχουν υποστεί ζημιές σπίτια.
Είπατε.
Έχουν,
ναι,
υποστεί.
Υπολογίζουμε γύρω στα 5-6 σπίτια έχουν καεί. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα, είναι μεγάλη έκταση. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή. Κοιτάμε να σβήσει φωτιά και μετά να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς, πώς έγινε και γιατί έγινε.
Έχουν κινδυνέψει και οικισμοί, χωριά, όχι, οικισμοί.
Κενώσαμε τους οικισμούς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Προληπτικά.
Να σας το παρακολουθούμε, μάλιστα, θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε, Γιώργο. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Να κρατήσουμε ότι έχουν πέσει για λίγο οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας μπορούν να βοηθήσουν το έργο της κατάσβεσης. Νωρίς αρχίσαμε όμως με τις φωτιές.
Ευτυχώς, ναι, και ευτυχώς δεν προχώρησε πάρα πολύ η ζημιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν μπορούσαν να πετάξουν τα πυροσβεστικά.
Σε πιάνει ψυχή σου πάντως όταν
προχώρησε.
Όταν βλέπεις
πολύ
παρθένα
νωρίς, Μάιο μήνα τώρα, ναι. Βέβαια. Είναι...
Και αυτό να βλέπεις παρθένα μάλιστα. Δάση, μας... είναι λίγα. Ως κόριο οφθαλμού πρέπει να τα προσέξουμε. Όταν βλέπεις παρθένα δάση να καταστρέφεται από τη φωτιά. Να σου πω, να αναφερθώ τώρα και σε μια είδηση, η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα ακούμε ότι έχουν ανέβει καταθέσεις. Έχουν αυξηθεί, ανέβει καταθέσεις στις τράπεζες. Καταλαβαίνεις.
Σε μένα όχι, να ξέρεις.
Ούτε και σε μένα.
Σταθερές.
Φαίνεται όμως ότι η οικονομική ανασφάλεια κάνει τους ανθρώπους και το κλείσιμο δραστηριοτήτων.
Να αποταμιεύουν. Από τα μαξιλάρια, λες.
Όχι, να αποταμιεύουν. Η ανασφάλεια του τι επιφυλάσσει ο επόμενος μήνας, ο μεθεπόμενος, μας κάνει όλους πιο προσεκτικούς. Ξοδεύουμε λιγότερο.
Αλλά κοίταξε, νομίζω και όλο αυτό το lockdown με την περιορισμένη δυνατότητα να πας κάπου για να ξοδέψεις.
Αναγκαστικά.
Είτε σε μαγαζιά, είτε σε κέντρα, είτε σε ταβέρνες, είτε σε οτιδήποτε. Προφανώς ευνοεί τον κάποια
αποτέλεσμα. Το λέω πάντως γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Τη δεύτερη στον όσα μεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων, όπως αυτό του ΑΕΠ είχε η Ελλάδα, με εντυπωσίασε αυτό, το 2020, δεν ξέρουμε για το 2021 ακόμη.
Μάλιστα.
Η αύξηση λεφτά των καταθέσεων υπάρχει. Κατά 22,5 δισεκατομμύρια οφείλεται τόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη μείωση της κατανάλωσης, αυτό που ανέφερες μειώθηκε κατά 5,5%, είναι μεγάλο ποσοστό, ώστε και βέβαια στη ρευστότητα που διοχέτευσε το κράτος σε επιχειρήσεις. Άρα καταλαβαίνω ότι πολλοί επιχειρηματίες τα κρατάνε στην τράπεζα γιατί κάποια φοβούνται ότι θα τα επιστρέψουν. Άρα γι' αυτό τα κρατούν στην τράπεζα.
Προφανώς.
Πάμε στη διεθνή μας ειδησιογραφία. Έχουμε την Νεφέλη Γερού στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νεφέλη, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα. Αρχίζω με τη Μέση Ανατολή. Η αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε χθες πως η Ουάσιγκτον δεν θα υποστηρίξει τελικά ενέργειες. Οι οποίες, όπως είπαν, πιστεύουν πως υπονομεύουν τις προσπάθειες για να αποκλιμακωθεί η βία μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Ουσιαστικά αυτή ήταν η απάντησή της στην ερώτηση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταρτίστηκε από τη Γαλλία, και θυμάστε ότι το συζητούσαμε χθες. Η γαλλική αποστολή είχε δώσει το κείμενο στα υπόλοιπα 14 μέλη νωρίτερα και ουσιαστικά το κείμενο απαιτούσε να υπάρχει άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν δεν συμφωνούν με κάτι τέτοιο. Τώρα, τα νέα είναι κάπως καλύτερα στην Ινδία. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ναι, μεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Φανταστείτε, σε 24 ώρες, 3.874 άτομα έχασαν τη ζωή τους, αλλά μειώθηκαν αισθητά τα κρούσματα. Μιλάμε για 276.110 κρούσματα, αλλά σκεφτείτε ότι τις υπόλοιπες μέρες ήταν πάνω από 400.000. Εκεί κυμαίνονταν.
Άρα είναι μεγάλη μείωση. Προφανώς και οι εμβολιασμοί, οι οποίοι προχωρούν, έχουν βάλει το χεράκι τους αυτή την πτώση των αριθμών.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, μπορεί, είπα, όπως προείπα, να μην συμφώνησαν με τη Γαλλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει έναν εύκολο δρόμο μπροστά του. Δημοκρατικοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσαν ψήφισμα επιδιώκοντας να εμποδίσουν την πώληση όπλων ακριβίας στο Ισραήλ, που έχει ήδη, σας θυμίζω, δρομολογήσει η κυβέρνηση Biden. Να πω εδώ ότι είναι και μεγάλη η γκρίνια από συγκεκριμένα μέλη του Κογκρέσου ως προς τη στήριξη του Ισραήλ. Δηλαδή, γκρινιάζουν στον Biden ότι πρέπει λίγο να τραβήξει, να το πω έτσι, αυτή του Νετανιάχου. Γι' αυτό και ο Αμερικάνικος Αττίκος σήμερα μιλάει για τον Biden που χάνει την υπομονή του. Υπάρχουν δημοσιεύματα για συνεχή επικοινωνία μεταξύ Biden και Νετανιάχου. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτοί οι δύο άνδρες είναι προσωπικοί φίλοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ο Biden, να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου, για όσους δεν το ξέρουν, έχει ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζονταν από νέοι σχεδόν, άρα έχουν και μια προσωπική σχέση.
Εξού και τα τέσσερα τηλεφωνήματα που έχουμε μέχρι τώρα μεταξύ τους, το αποτέλεσμα βέβαια θα φανεί.
Υποτίθεται, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, ότι σε αυτά τα τηλεφωνήματα ο Biden γίνεται όλο και πιο αυστηρός, όλο και πιο αυστηρός. Μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται από το Λευκό Οίκο, όπου ενέκρινε την απελευθέρωση τριών φυλακισμένων στο Γκουαντάναμο. Θα μου πείτε, τρεις φυλακισμένοι γιατί έχει ενδιαφέρον? Μόνο 40 κρατούμενοι παραμένουν σε αυτή τη φυλακή που βρίσκεται στην Αμερικανική Στρατιωτική Βάση, στον Γκουαντάναμο. Οπότε το να φεύγουν οι τρεις δείχνει την πρόθεση του Biden να κλείσει μια και καλή του Γκουαντάναμο. Θυμάστε ότι το Γκουαντάναμο είναι μια παλιά ιστορία και η δημοκρατική εδώ και πάρα πολύ καιρό, επί περίοδο επιθυμίας Ομπάμα, έλεγαν ότι πρέπει να κλείσει. Τώρα, στην Ελβετία υπάρχει μια χαλάρωση στους κανόνες για την εισαγωγή προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια προσπάθεια της Ελβετίας να αποφύγει έλλειψεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί βασικών προμηθειών όσο διαρκεί η διαμάχη της μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας για μια πιο μόνιμη συμφωνία.
Μάλιστα.
Στο Βέλγιο είχαμε δεκάδες μετανάστες, τους οποίους ευτυχώς διέσωσαν οι αρχές σε μια πάρα πολύ δύσκολη θαλάσσια επιχείρηση το βράδυ. Και στη Δανία...
Στο Βέλγιο είπες.
Βεβαίως. Mm-hmm. Και στη Δανία έχουμε μια υπόθεση με βιζόν, η οποία έχει προκαλέσει, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι στην Guardian πρώτο θέμα, βιζόν θαύτηκαν σε μαζικούς τάφους, αλλά επιστρέφουν. Δηλαδή, εκατομμύρια εκτρεφόμενα βιζόν θάφτηκαν ζωντανά, τα οποία άρχισαν να βγαίνουν από το έδαφος. Και έτσι ανακαλύφθηκε η ύπαρξή του.
Μάλιστα. Ανατριχιαστική είναι αλήθεια η είδηση αυτή.
Σύλληπτο.
Στην Ελβετία είπα για τους κανόνες.
Ναι. Εντάξει. Έκανε μια διακοπή εκεί, γι' αυτό σε ρώτησα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νεφέλη. Να είσαι καλά.
Συνέχεια, να είσαι καλά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στους δρόμους της Αθήνας, όπως και καθ' όλη την διάρκεια αυτών των δύο τελευταίων εβδομάδων. Από το πρωί έχουμε πολλά προβλήματα στον Κηφισό, στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών και του κόμβου της Μεταμόρφωσης, και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 20-25 λεπτών. Επίσης, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα και στην άνοδο της Κηφισίας μετά τον κόμβο με τη Λεωφόρο Κατεχάκη. Εκεί, σε αυτό το τμήμα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και τα οχήματα είναι σχεδόν κολλημένα με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πολύ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούμε και στο ρεύμα προς κέντρο της Κηφισίας, πάλι μετά το Δαχτυλίδι. Εκεί ξεκινάει μια ουρά που επεκτείνεται μέχρι και την Λεωφόρο Καποδιστρίου. Ακόμα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο της Δουκίσης Πλακιδίας μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, υπάρχουν χαμηλότερες ταχύτητες, υπάρχουν μειωμένες ταχύτητες. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους. Αυξημένη και ο κυκλοφοριακός φόρτος και στην Μεσογείο, στο ρεύμα προς κέντρο. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Από το πρωί υπάρχουν προβλήματα στην περιφερειακή Ιμητού, μετά την Ηλιούπολη στο ρεύμα προς την Κατεχάκη. Υπάρχουν μειωμένες ταχύτητες. Πάλι από το πρωί έχουμε προβλήματα και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς κέντρο μετά τον Άγιο Δημήτριο.
Μάλιστα.
Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται από το πρωί στην Λεωφόρο Βασιλής Όλγας. Έχουμε επίσης διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως επίσης και στην Εγνατία στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Γιώργο, θέλεις να κλείσουμε ευλογώντας τα γένια μας? Θα αναφερθώ σε μια έρευνα της Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Εγώ βέβαια την έχω αλλιεύσει από το E-Tetradio, το site E-Tetradio, που δημοσιεύει ειδήσεις για τα media. Είναι για τα μέσα ενημέρωσης και ποια εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες. Έχω να σου πω ότι το ραδιόφωνο
έρχεται πρώτο.
Το ραδιόφωνο έρχεται πρώτο στην εμπιστοσύνη των πολιτών, με δεύτερο το διαδίκτυο με 56%, δεύτερο το διαδίκτυο με 55%, αφήνει πίσω την τηλεόραση, τον έντυπο τύπο και τα social media. Και στο ερώτημα ποιους δύο ειδησιογραφικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς εμπιστεύεστε περισσότερο για την ενημέρωσή σας σε σχέση με πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, πρώτος είναι ο Sky με 34%, δεύτερος ο Real FM με 25% και τρίτο το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με 24%. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Κανελόπουλο για αυτή την έρευνα που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να πω στην ακροάτρια τη Μαρία από τη Λέσβο που λέει, αναφέρει τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη και τα όσα λέγε την προανακριτική ότι μας πήρε μονότερμα, να τη πω ότι εμείς δεν είμαστε ούτε υπερασπιστές ούτε κατήγοροι του κυρίου Καλογρίτσα. Με βάση τις πληροφορίες συζητάμε. Όταν θα έχουμε το πόρισμα θα έχουμε και εικόνα. Και...
Μα οι συνεντευξιαζόμενοι πρέπει να μιλάνε.
Όχι εμείς. Δεν δίνουμε εμείς συνέντευξη. Ακριβώς. Και δεν είμαστε και δικηγόροι. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.